Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які залишаються після Радянського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Шановні наші слухачі, ви почули цей прекрасний голос. Григорій Пирлік після 2 місяців повернувся до нас нарешті. Боже, я скучив просто неймовірно. Незважаючи на те, що я 2 місяці вів цю передачу з самим Андрієм Куликовим, але я скучив за Пирліком, я за своїм другом. Гріша, я дуже радий тебе бачити. Я продовжую, вибачте. Концепція рішення жіночого питання в умовах соціалізму виходить з того, що жінка виконує в суспільстві 3 основні соціальні функції. Громадянки, трудівниці, матері, писала радянська дослідниця Світлана Поленіна в статті «Радянська жінка в суспільстві та родині» від 1985 року. Як ви здогадалися, з цього уривку сьогодні ми будемо говорити про права жінок та гендерні питання в СРСР. Дякую, Гріша, що ти мені написав таке прекрасний текст.
Які ролі радянська влада та радянське суспільство приділяли для жінки та чоловіка, та чи були жінки в СРСР дійсно рівноправними з чоловіками? Нам допоможе розібратися кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Копченко.
Але ми розпочинаємо з традиційного довідкового бюро.
Довідкове бюро.
Слова про рівноправ'я жінок і чоловіків є і в Сталінській конституції 1936 року, і в Брежнівському основному законі від 77-го. Ось дослівна цитата з першого документу. Жінці в СРСР надаються рівні права з чоловіком в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя. Кінець цитати. Те, що на першому етапі жінка ще у 1917 році набула рівних із чоловіком громадянських прав, прав на освіту, рівного статусу у шлюбі, визнає і більшість сучасних дослідників. Також держава опікувалася охороною материнства. Наприклад, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами в Україні досі називають декретною, бо її запровадили декретом радянської влади. А ось кілька ілюстрацій того, що не всі декларовані принципи втілили у життя. За весь період існування СРСР на союзному рівні було 3 жінки-міністра. Поліна Жемчугова, дружина наркома закордонних справ В'ячеслава Молотова, менше року очолювала Народний комісаріат рибної промисловості. Марія Ковригіна у хрущовський час 5 років була міністеркою охорони здоров'я СРСР. А Катерина Фурцева 14 років, тобто при Микиті Хрущові та Леоніді Брежневі, очолювала Міністерство культури. У віснику статистики за 1982 рік є такі дані. У загальній чисельності вчителів в СРСР жінки становлять 71%. Жінки очолюють 85 початкових шкіл. Однак серед директорів 8-річних шкіл їх тільки 38%, а серед директорів середніх шкіл – 34%.
Довідкове бюро.
Отже, пані Катерино, перше питання, яке б хотілося поставити. У 1917 році права жінок перейшли на істотно новий рівень. Вони були урівнені в правах з чоловіками. Скажіть, будь ласка, чи правда це, оце основний міф, який ми сьогодні будемо розвінчувати, чи правда це, що у 17-му році положення жінки у суспільстві Російської імперії і початку будівництва СРСР, чи справді положення жінки змінилося, чи це був радянський фейк?
Ні, ну якщо ми говоримо про... Доброго дня, я перепрошую, не привіталася за слухачами. Якщо ми говоримо про формально-правові підстави, так, звичайно, вже цитувалася Сталінська конституція, є більш ранні конституційні акти, зокрема після утворення СРСР 24-го року, 22-24 роки, 36-го року Сталінська конституція, всі вони справді фіксували рівність прав жінок і чоловіків. Якщо де йдеться про політичні, громадські права, майнові права, де юре, вони були прописані і вони законом гарантувалися. Це є правда. Єдине, коли ми починаємо вивчати дійсність, ми повинні завжди мати на увазі, що права, крім прав в суспільстві, існують також обов'язки. І крім того, в Радянському Союзі завжди, власне, не лише в ньому, але завжди існує проблема імплементації цих прав, тобто їх реалізації на практиці. Тому, власне, тут треба говорити про певну різницю між правами де юре та і їх практичним втіленням, наскільки рівноправність була досягнена. Та? Наскільки жінки, от уже згадали про провідні державні посади, додати, до речі, треба нашу пані Валентину Шевченка, яка очолювала український РСР Верховну Раду, та? Республіки. Але це були такі винятки, які якраз дуже виділяються на тлі загального правила, що дуже мало жінок, власне, доростало до таких визначних державних посад.
А які перепони ставилися на цьому шляху? Чому так відбувалося?
Ну, перепони були як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Об'єктивне, я вже сказала про обов'язки, тобто радянський такий емансипаційний проект та проект зрівняння жінки в правах з чоловіком, він не знімав з жінки, скажімо так, традиційні обов'язки, які сьогодні теж уже згадали.
Але вони не декларувалися. Традиційні обов'язки на початку.
Вони не декларувалися, вони вважалися само собою зрозумілими, вони навіть не дискутувалися. Ну, якщо 20-ті роки, ми говоримо там революційні експерименти, да, скажімо, які лишилися дуже значною мірою теоретичними, про таке, значить, розмивання родини, да, якесь усуспільнення побуту, виховання дітей державою, це не дуже спрацювало, і ми бачимо вже в 30-х роках відкат до такої традиційної родини, як ячейки суспільства. Оцей дискурс, навіть заборона абортів і ускладнення розлучень, держава почала робити ставку на, ну, як зараз прийнято казати, такі сімейні цінності. Певні.
От до цього переходимо, ще повернемося. Гріша, давай нагадаємо, що ми працюємо в прямому ефірі. Скажи, будь ласка, наш телефон.
Так, можна поставити запитання в прямому ефірі нашій гості. Це Катерина Копченко, кандидатка історичних наук. Нагадаю, номер це 0800-750-490. 0800-750-490, що важливо, дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.
Але якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ви можете написати нам на Viber, це 067-67-404-76.
Щойно це була цитата з пана Андрія Куликова.
Ми тут цитуємо його кожні дві хвилини. 067-67-404-76. Гріша, твоє питання.
Моє запитання буде стосуватися, оскільки ми почали говорити про родинні права, права жінок у родині, у сім'ї. Чому відбувався спочатку, ось, якщо взяти питання абортів, чому спочатку це дозволили, причому на самому етапі зародження радянської влади, а потім стався цей відкат, як ви сказали, до сімейних традиційних цінностей і сталася ця заборона?
Ну, це питання треба розглядати, я вважаю, в ширшому контексті зміни політики в Радянському Союзі. Якщо ми пам'ятаємо, да, певна лібералізація на початку, НЕП, відносно вільні дискусії в пресі, да, про шляхи розвитку Революційної Республіки чи вже Радянського Союзу потім. От, і розкріпачення, в тому числі в сімейній і сексуальній сферах, воно, власне, припиняється також із згортанням ліберальних заходів в сфері економічній, політичній і так далі. Наростання культу особи, п'ятирічний план, колективізація, індустріалізація і так далі. Державі банально, по-перше, потрібні були кадри, держава тоталітаризувалася вже з кінця 20-х років, та, під і все, і зростанням культу особи і концентрації влади в руках Сталіна.
Але ж залишається образ сильної жінки.
Образ сильної жінки залишається, безумовно. Залишається образ розкріпаченої радянської жінки. за якою стоїть держава в особі державних мужів і батька народів Сталіна. Якщо ви звернете увагу на плакати 30-х років, там, значить, от освобождена жінка строю соціалізму, там дуже часто фігурує фігура, значить, оця образ великого вождя Сталіна на плакатах, де є жінка, та Сталін або в цитатах присутній, або безпосередньо в візуальних образах. Тобто, от такий от патерналізм державний, він знаходить от локалізацію в цьому образі батька народів і батька оцих дочок великої країни, яких в риториці 30-х років називали. Так жінка залишається сильною, так залишається весь державний дискурс, що це тільки радянська влада надала жінкам ці права, як жодна, значить, жодній країні світу такого поки що немає в такому обсязі.
Але ж це правда, напевно, була.
Знову ж таки, формально юридично це правда. Але ж ми пам'ятаємо, що ці права, вони не змінили в суспільстві розподіл обов'язків. Тобто, давайте, от, якщо ми сьогоднішнього, да, ретроспективно подивимось, сьогоднішні гендерні практики говорять про те, якщо жінки працюють, то тоді сімейні обов'язки, подружні і догляд за дітьми, наприклад, треба ділити також із чоловіком. Є батьківська відпустка. Та? Тоді ж цього нічого не було. Угу. Тобто жінка отримувала додаткові навантаження, причому, так би мовити, це подавалася під виглядом прав, але обов'язки з чоловіком, ну, не говорилося, що вона має ділити, да? Говорилося про те, що да, держава частково шляхом ясел, їдалень, да, там молочних кухонь і так далі бере на себе. Держава була у вигляді того, да, умовного батька, яка здійснювала патерналістський проект, але про обов'язки батька в родині якось спеціально не дискутувалося взагалі, що він піде в відпустку по догляду за дитиною. Це, в принципі, теоретично було можливо, але суспільного дискурсу взагалі не існувало. Тобто дружина, мати тепер ставала ще й громадянкою, добре, якщо ще й політичною, громадською і так далі, активісткою. Але це нові додаткові права, які передбачали нові додаткові функції і обов'язки. І таким чином те, що називається в західній літературі подвійним навантаженням на жінок. От таким чином це питання вирішувалося. Тобто права надавалися, але при цьому права несли за собою певні обов'язки, і ці обов'язки збільшували, власне, функціональне навантаження жінки.
Ну, тобто повернення у кінці 30-х, на початку 40-х, повернення до традиційної функції, ви вважаєте, це було на краще, бо... Ну, як сказати, бо кількість навантаження на жінку тоді мусило бути зменшене, правильно? Ну, тобто вона не мусила там після того, після важкої праці йти, я не знаю, ще годувати дитя, вона просто годувала дитя весь день, наприклад.
Ну, насправді, все теж не так просто, тому що хоча поступово з'являлися ясла, дитячі садки, трошки жінка розвантажувалася, знову ж таки, державою. От, але тим не менше це всіх питань, по-перше, не вирішувала, а по-друге, тут треба розуміти, що от тоталітаризація суспільства, вона мала свою мету, залучаючи жінок на виробництво, в суспільні практики. Тобто це частина державного проєкту, це не просто турбота про родину, жінку і дитину, да, здорове покоління, а це чисто, скажімо так, потреби держави. Індустріалізація потребувала нових кадрів, які могли поповнювати тільки жінки. В абсолютній більшості до того вони були домогосподарками. Да, ну, були вже когорти вчительок і так далі. Жінки здобували освіту професійно чи вищу, працювали, але це не було явищем масовим і тільки за радянської влади, завдяки її заходам і безпосередньо агітаційним і чисто економічному тиску, ножиці цін, скажімо, всі ці проблеми 30-х років, вони призводили до того, що часто жінка змушена була шукати заробітку, бо зарплати чоловіка не вистачало. От об'єктивні економічні причини. Це призвело до того, що зайнятість жінок, ну, до початку Другої світової війни, вона майже зрівнялася в деяких сферах, значить, точно, що зрівнялася із зайнятістю чоловіків.
Але плюс ще домашній обов'язок, то це ще плюс години навантаження.
Домашній обов'язок, абсолютно, тому що попри якісь загальні зусилля влади жінку розвантажити, це ніколи не було от в повному обсязі здійснено. І звичайно, домашні хатні обов'язки переважно лягали на плечі жінок. Такого суспільного дискурсу навіть не було про чоловіка, який би там готував, та, там, для родини і так далі. Всі, якщо ми бачимо візуалізацію, якісь плакати того часу, фільми і так далі, то куховарить жінка. Та, за дітьми доглядає жінка. от забирає їх там з ясел чи дитсадка. Тобто таким чином і при цьому всьому має ще і повний день працювати. Ну а враховуючи побутову сферу тих часів, то, звичайно, це було набагато складніше, ніж сьогодні.
Але щодо візуалізації, ось просто зараз згадав радянський фільм Ельдара Рязанова, він пізніший вже, пізніше знятий, «Старики-розбойники», він називається російською мовою, де є епізод героя Юрія Нікуліна, він миє посуд на кухні після якогось родинного свята, і в цей момент гості, які приходять до нього і дивляться на це, так... скоса дивляться і не розуміють, чому він саме так вирішив допомагати жінці.
Ну так, да, досить типовий радянський дискурс, що хатня праця – це жіноча праця, це не ставилося під сумнів, от, але додатково жінка отримувала, так би мовити, право працювати на рівні з чоловіком, але домашня сфера – це залишалася її такою. Да? Обійстя – це жіноча власне, така сфера жіночого панування, як колись казали. І ніхто не сумнівався, що так і є. І що чоловіку туди треба якимось чином теж вторгатися.
А чи заохочували чоловіків до таких теж в лапках чоловічих обов'язків? Тобто взяти, наприклад, що він має щось ремонтувати, закрутити лампочку, там щось підкрутити, що він повинен це вміти? Чи був такий стереотип?
Молотка взяти нарешті в руки, ну, від цвях забити.
Якось я спеціально не зустрічала, але фоном, тобто спеціальні такі кампанії, да, що чоловік будь хазяїном своїй господі, да, вдома, але фоном це проходить. І оцей традиційний, умовно кажучи, да, розподіл обов'язків, що чоловік в тому числі навіть от в сім'ї, жінка куховарить, пере, так, а якщо чоловік з дітьми щось робить, то це, ну, піти рибалити спільно, да, там, чи поганяти в футбол, ну, в кращому випадку, це вже такі 70-ті роки, десь приблизно 80-ті, от такі дискурси могли з'явитися навіть в пресі. Такі суто чоловічі обов'язки, якщо він проводить час з дітьми, то це, очевидно, якісь такі туристично-спортивні, значить, заняття, ну, от, знову ж таки, маскулінного характеру, але це в жодному разі там міняти підгузки чи щось інше. Це чоловіки якось туди менше потрапляли, хоча є цікаві дослідження, ну, можливо, вже і радянського простору, от соціалістичного табору, що країни такі, як ДДР, наприклад, Чехословаччина тодішня, от вони намагалися дискутувати більше на цю тему, залучати жінок і, можливо, в чомусь навіть були попереду Радянського Союзу, щоб заохотити чоловіків брати відпустку по догляду за дітьми. Але це такі навіть були кампанії в пресі відносно пізні, 70-х, 80-х років. Але масового характеру це не набувало, треба сказати. От, і роль батька в соціалізмі, я б сказала, такого радянського зразка – батько родини, вона дійсно зводилася там поганяти з дітьми на велосипеді, наприклад, да? Чи там взяти хлопчиків і показати їм, як закручуються гайки, тобто, знову ж таки, суто чоловічі речі, а мати з дівчатками десь там щось вишиває, перекуховарить, тобто оцей розподіл обов'язків, він так культивувався і в вихованні дітей підростаючого покоління, кожен повинен був засвоїти ці функції з дитинства і наслідувати або маму, або тата, відповідно від, да, до гендеру тої дитини.
Пані Катерина, от мене філософське запитання. Скажіть, будь ласка, це мене турбує, і я намагаюся це питання ставити кожного нашого випуску. В якийсь момент дуже ліва держава СРСР, яка була дуже лівою і усьому лівою у 20-х роках, починаючи з середини 30-х років, вона правішає, і десь на кінець 40-х вона стає абсолютно монархічною, традиціоналістською державою. В чому ви вбачаєте причину такого правого повороту?
Ну, з точки зору політичної, він не зовсім правий. Да? Це поворот до тоталітаризму, до консервативних практик, які цей тоталітаризм супроводжують. От, і якщо ми говоримо про гендер, да, от, в тоталітарних державах, тоталітаризм, він апелює до традиціоналізму якраз в гендерній сфері, то от, жінка... права жінки, статус жінки, роль жінки в суспільстві, вона в тоталітарних державах є надзвичайно важлива. Жінка, а далі через неї родина, вплив на дітей, в вплив взагалі на сімейну і приватну сферу. Ну, не тільки тому, що жінки – це, умовно кажучи, да? Ну, половина людства – це величезний ресурс в усіх відношеннях, та виробничому. Це сфера репродукції, дуже міцно пов'язана з жінками. І зверніть увагу, тут цікаво порівняти, наприклад, з гітлерівським режимом. Там теж жінкам приділяється в іншому напрямку, але величезна увага. Значить, роль жінки як машини для народження солдат-фюрера.
Це зрозуміло, вони були з самого початку правою державою. А оцей поворот, оце було вперше і єдине, бо навіть в Китаї такого не було. Китай залишився досить лівою державою ідеологічно. А от ми змінилися, і це дуже цікаво. Чому Сталіну потребували ці зміни? Навіщо вони йому були?
Ну, зміни, по-перше, я вже сказала, що потрібен був жіночий ресурс на виробництві і в інших сферах
праці. Так їх вже звільнили. У 17-му році жінок звільнили.
Звільнили, але жінки не побігли масово працювати на фабрики, заводи. Угу. Багатодітні родини робітників, наприклад, до боку вистачало платні батька. Жінкам не спадало на думку йти на ту ж фабрику, ну хіба... були дійсно якась потреба економічного характеру. Багато хто залишався вдома. І, власне, тут починається кампанія залучення, заохочення жінок йти на виробництво. І це подавалося в обгорці прав. Тепер, нарешті, жінкам дозволено працювати в тих галузях, про які вони раніше не могли і мріяти.
Ну,
та,
добре,
важка промисловість.
Це 30-ті роки, але в 20-х роках це ще селянська держава на 80%.
Так, звичайно, так. Тому я і сказала, що оцей радянський гендерний проєкт емансипаційний вже 30-х років, і поворот, як ви кажете, відносно правий, так? Його треба розглядати в контексті індустріалізації, тобто модернізаційного такого сталінського проєкту, соціальна інженерія сюди входила, економічний проєкт індустріалізації, колективізації. Угу. В напіваграрній країні дійсно це не було критично. Ну, жінка була, значить, займалася хатньою роботою, трохи щось в полі, так, але в колхозі вже потрібні ресурси, в тому числі жіночі, тяглова сила. Да? А після війни і взагалі очевидно, коли полягло стільки чоловіків, що жінки основною силою лишились. Тому це в, скажімо так, от в лівій ідеологічно державі цей умовно правий поворот, я би його назвала таким тоталітарно-консервативним, не зовсім правим, бо ідейно держава лишалася все-таки на лівих позиціях. Це абсолютна частина державного проєкту, проєкту тоталізації, проєкту, по-перше, жіночого ресурсу, плюс проєкту контролю. Контролю в тому числі над народжуваністю, знову ж таки, розлучення аборти. Значить, це дає стабільний демографічний приріст для держави, це теж вигода на майбутнє, це працівники і солдати. Плюс вплив через жінку, ідеологічний вплив ідейний, як виховательку, яка стоїть ближче до дітей від колиски їхньої тату і перших кроків виховання відповідними громадянами. Значить, треба вплинути на жінку, щоб вона виховувала дітей в відповідному ключі. І це вплив на родину, ячейка суспільства з'являється, таке поняття. Для держави чому стає важливою родина? Ну, родина – це завжди приватна сфера, де людина не думає про ці великі цілі побудови комунізму. Да? Це якась сфера, де вона, м'яко кажучи, розслабляється, де вона в своєму оточенні, де вона може дозволити собі якісь думки несумісні.
Не про соціалізм.
Да? Не про соціалізм, радянські кухні, ми ж пам'ятаємо, та? Пізніше. От, тобто цю сферу треба контролювати, треба поставити родину в цей от потяг державного будівництва, сказати, що ви ячейка суспільства, те, що ви робите вдома, виховувати дітей, це є частина нашого комуністичного проєкту. І це дуже важливо, цей контроль для тоталітарних держав дуже важливий. Таким чином родина, жінки та й чоловіки, зрештою, повинні усвідомувати, що виховуючи, народжуючи, виховуючи дітей, та вони цим уже роблять важливу для держави справу насамперед.
Які санкції чекали на жінку, яка обирала в лапках ці традиційні сімейні обов'язки, тобто не йшла працювати, залишалася домогосподаркою?
Ну, якихось санкцій передбачено не було. Якщо ми навпаки подивимося на певну таку еліту соціальну, дружин офіцерів вищого рангу, державних чиновників, висококваліфікованих інженерів. І навіть радянські фільми 30-х років і пізніше показують, що там дуже часто жінки були домогосподарками, мали навіть прислугу, та, тих же дівчат з якихось сіл і так далі. Таке теж було, якщо це еліта так тогочасного суспільства, то жінки там могли не працювати.
Але дармоїдство ж не віталося.
Дармоїдство не віталося, оскільки санкції запровадити напряму було неможливо. Радянська влада в 30-х роках придумала такий дуже цікавий проект. Рух російської мови називався «Общественність». Та? Ну, ми можемо як громадських активісток, та, українською мовою їх назвати. Тобто на громадських засадах жінок залучали до цієї великої справи суспільного будівництва. У вільний час, а в нього і він залишався, да, поряд з хатніми обов'язками, вони повинні були ну, займатися багатьма різними абсолютно речами від насадження квітів на території тих підприємств, де працювали чоловіки, до якихось вишивання серветок, інспекцій гуртожитків. Тобто, отака от громадська праця, щоб поліпшити побут, щоб залучити їх, вона могла бути не надто, знаєте, ефективною і результативною ця праця. Але в стороні від великої справи не повинен був стояти ніхто. І це теж спосіб залучення оцих от домогосподарок, принаймні, до великої суспільної справи. Тобто, не санкціями, а от таким от заохоченнями. Це теж відбувалося, як бачимо.
А податок на дармоїдство існував?
Ну, наскільки я знаю, ні. Можливо, я помиляюсь з юридичної точки зору. Я не зустрічала в тих часових рамках, в яких я працювала, щоб це штрафувалось.
Але існував інший податок, податок на бездітність. І теж він був запроваджений у 40-му році. Чому, знову ж таки, була потрібна ця стимуляція? Ми говорили, наскільки важливою для влади була ця ідея, щоб з'являлися нові громадяни, але, можливо, були інші чинники?
Ну, насправді, да, вже з ретроспективи нашого часу цей податок виглядає та абсолютним нонсенсом. Людина може не мати дітей з причин, які від неї не залежать, стан здоров'я, медичні показники, людина може робити свідомий вибір. От тоді це вважалося, власне, так, негласно певним саботажем людини, от важливої сімейної функції, знову ж таки, ячейки суспільства, яка є державно такою релевантною справою. Тому можна в цьому ключі тлумачити цей податок, знову ж таки, така майже неприхована форма заохочення народжуваності, вирішення демографічної кризи. Ну, держава потребувала, як ми побачили незабаром, нових робочих рук і ну, солдат для війська в тому числі. Тому це була абсолютно така от, скажімо так, вимога потреби держави в нових громадянах і нових кадрах.
Уособлення жінки в 30-х років – це перехід від волі 20-х до вже традиціоналістського контексту 40-х. Це зараз ми підготували для вас фрагмент фільму «Член уряду» режисери Олександр Зархі та Йосип Хейфіц. Це 1939 рік. Проста жінка, яка виходить у керівництво. Слухаємо.
Товариші депутати, вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная, живучая. Стою я и думаю, зачем я здесь? Это проводить величайшие в мире законы. Это ж понять надо. Жалко мне только, что прошла моя молодость на чужом поле, на хозяйских горшках, на мужних кулаках. Ну, чего там говорить? Гляжу я сейчас только на свое счастье. Гляжу и верю. Может, и мое словечко в закон-то ляжет. Все мы тут простые, да, обыкновенные. А вот почему-то из других держав за умом-то к нам едут. Вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли. Аплодисменты. значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ. Вот и меня народ научил и любить, и остерегаться любить, а главное понимать, чего народу надобно. И подняли нас сюда, вот и меня, вот на эту, на трибуну, партия и советская наша власть. Так будем биться за них и, само собой, за эту жизнь до самого нашего смертного часу.
Пані Катерино, прокоментуйте, будь ласка, цю прекрасну промову Віри Марецької.
Ну, насправді, нічого тут дивного немає. Це радянський такий стилізований під народну творчість спіч, прописаний, вкладений в уста та головної героїні. Але, насправді, тут набір штампів, до речі, не тільки в кінематографі, в літературі тодішній можна навіть знайти і українській версії, подібно видавалися книжечки, написані в народній стилістиці, таких російських казок, да, блінно сказітельні і так далі, ми тут почули теж. От алюзії такі. Вкладалися в уста жінок про те, що да, от старі времена були ми, значить, пригнічені, і весь набір угнітателей теж названий. От, а тепер влада нам шляхи відкрила і так далі. Досить типово стилізована під народну риторику, да, от така от промова тогочасна. Це така версія для простих жінок, справді, колишніх селянок. Що тут цікаво, кілька разів от мужам біте, значить, повторюється, теж такий своєрідний радянський дискурс, от якщо ми говорили, да, про...
Але він критикується.
Критикується, абсолютно, да, тобто тут все-таки в 20-х роках критикується вільніше, якщо ми подивимось, знову ж таки, візуальні і інші пропагандистські такі гасла, що проти насильства в родині, стосовно жінок, дітей, от чим дітей браніть і біть лучше, книжку їм купіть.
Це дуже прогресивно, ну, зрештою.
Прогресивно. Прогресивно, тобто якщо в 20-ті роки ми бачимо, що тут є така критика, в 30-ті вона... так от тушується, зникає, тобто жінка вже, вона когда-то, да, бітає мужем, а зараз вона вже вільна, вона вийшла на трибуну, вона вже звільнилася, тобто від цього влада вже так відсторонюється, подолали начебто це. Якщо ми знову ж таки беремо численні плакати 30-х років, там уже немає заплаканих жінок, дітей, що ми можемо в 20-ті роки ще побачити. Оцей такий відвертий дискурс на сімейного насильства замінюється картинкою щасливої радянської родини. От вони посміхаються, родина колгоспників з дитиною на руках, чи там інші варіанти. Але це така от позірний образ щасливої радянської родини. Проблем вже немає. Вони були колись, вони подолані. І в цій промові ми якраз почули, що це яке вже належить минулому. Хоча насправді ми розуміємо, що це теж такий пропагандистський прийом. Реальність була складнішою.
Ось якраз про реальність я хотів спитати. Можливо, ви вивчали статистику, якими були справи стосовно домашнього насильства?
Ну, на жаль, не можу тут багато сказати. Я думаю, що справи такі інколи були, розглядалися вони нерідко. На, якщо це пам'ятаємо, от навіть із кінематографа от пізніших часів, да, якісь сімейні проблеми часто виносилися на товариські суди, десь на підприємствах, де працював там чоловік чи хтось іще, намагалися увіщувати, от, що називається, да, російською віщувець, там вмовляти якось виховувати і так далі. На жаль, не готова я зараз, скажімо, таку якусь юридичну вибірку представити, але... проблеми домашнього насильства в тому розумінні, як ми зараз це дискутуємо, ну от в суспільному дискурсі не існувало. Да? Існували якісь, якщо ж це вже доходило до криміналу, то це в рамках кримінальних справ, або це в рамках в основному якогось такого колективного розгляду, щоб зберегти родину і щоб вона не розпадалася і так далі, намагалися виховати от когось із його членів. Тобто, особливо от в суспільстві в селянському середовищі, там робітничому, уявлення про те, що родина це назавжди, що жінка має залишатися заради дітей чоловіка, отаким фоновим власне тлом проходило.
Можна вас попросити так в повітрі намалювати діаграму, наприклад? Як змінювалося ставлення до жінок, як змінювалося уособлення жінки у різні десятиліття існування радянської влади? І як би ви з нашої сьогоднішньої позиції прокоментували? От, наприклад, 20-ті роки емансипація, вільність в правах, 30-ті більш традиціоналізм, що 40-ті, 60-ті, от як би ви... Ну, от приблизно таку картину я б хотів побачити.
Ну, справді, ви сказали, якщо 20-ті роки, ну, ми говоримо про тут офіційний дискурс, ми повинні розуміти, що жіноцтво було дуже різним, да?
І ну, про селянство
було,
да,
дуже консервативним, і навіть ці дискусії 20-х років його мало зачепили. Справді, 20-й рік це 20-ті роки це дискурс вільного кохання, вільних сексуальних стосунків без зобов'язань. Це розмивання родини, спроби держави якось пообіцяти, принаймні, що вона візьме на себе. І частково так і було, значить, догляд за безпритульними і там дітьми безбаченками і так далі. 30-ті роки – це повернення до образу і ідеї такої от міцної радянської родини. До речі, багатодітність уже там пізніше почала якось заохочуватися, але таким масовим проєктом вона не стала. Та? От один-двоє дітей це вважалося такою негласно, ну, таке ідеальним.
Причому з тої інформації, що я зустрічав під час підготовки, держава починала допомагати при народженні дитини саме якимись сумами, тільки коли народжувалася четверта дитина. Тобто до цього моменту жодних дотацій, жодної підтримки фінансової не було.
Так, наскільки я поінформована, теж до трьох дітей це ж багатодітною родиною не вважалося насправді. Да? Тобто заохочення народжуваності в сьогоднішньому розумінні теж не існувало. От, ну, що стосується 40-х років, вони досить складні. Ми знаємо, що це роки Другої світової війни, повоєнної відбудови. Тут от історія жінок у війні теж дуже показова і красномовна, але з'являється вже жінки справді героїні, ще у війні, образи жінок, які тиражувалися першою, до речі, в Радянському Союзі посмертно звання героя у війні отримала Зоя Космодем'янська, ми знаємо, значить, от такі і подібні образи жіноцтва, і якщо це 50-ті, особливо 60-ті роки, коли утверджується культ Другої світової війни, то там окремим таким наративом іде культ жінок-героїнь. І це як додатковий аргумент до того, що жінки у нас є рівноправні, що вони досягли, власне, героїчних висот, самопожертви і подвига у війні от на рівні з чоловіками пошановуються.
Але все ж таки з'являється якесь щось подібне до сексуальності. Ну, наприклад, з'являється Едіта П'єха, з'являється Майя Кристалінська, ну, тобто з'являються співачки, які не тільки у народному стилі співають, а які, ну, більш вільно, щось таке, міський романс, ну, я не знаю, ну тобто змінюється саме уособлення жінки і уособлення сексуальності.
Ну, звичайно, так. Ну, тут треба ще сказати, до сексуальності зараз повернемося. Ясна річ, тут Радянський Союз теж не міг бути абсолютно ізольованим від західних впливів, так? В тому числі модних течій, в музиці і так далі. Ми пам'ятаємо символ радянської естради от Алла Пугачова. І тривали часто. З'являються якісь куміри, та, в тому числі там на республіканському рівні. Вже є певний образ жінки, хоча про сексуальність, звичайно, не говорилося, та, але всі слідкували за цими популярними особами із світу естради, в тому числі, як вони вдягаються. Да, як... Тобто, ну, в сьогоднішньому розумінні вони були секс-символами, звичайно. Треба сказати, що тут більша свобода. 50-ті роки, середина 50-х, держава змушена дозволити знову аборти, вони легалізуються. Це пов'язано було з тим, до речі, от ви питали про образ, це дуже важливий момент, пов'язано було з тим, що смертність від нелегальних абортів сягала аж смерті жінок, я маю на увазі, дітей там, само собою, тобто, ну, ненароджених ще. Власне, і сягала до 70%, тому що це повоєнна розруха, економічна ситуація, побутові умови жалюгідні. Реально народжувати і виховувати дітей в таких умовах було просто лячно. Крім того, ну, ми розуміємо, що чоловіків не вистачало, ну і багато було проблем того часу. І просто це був вимушений крок з боку держави, але крок своєрідної лібералізації теж, звичайно, який, ну, певною мірою можна вважати в напрямку, да, сексуальної свободи. Якщо не сексуальної, то принаймні більш тілесної свободи тих же жінок. Ну і ясна річ, ви абсолютно маєте рацію, що тут уже оцей радянський дискурс 30-х років, оцей надрив емансипаційний, він, звичайно, трошки вщухає. І в більш стриманих формах от радянська жінка, героїня праці, да, зразкова мати і так далі, він так фоном завжди проходить, от, але втрачає свої найбільш революційні риси, які ще до там, ну, кінця 40-х років, можна так вважати, зберігалися.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Антикульт». Це програма про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект Громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Я нагадаю, що в нас в гостях кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру українознавства Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Копченко.
«Антикульт».
І оскільки ми вже заговорили про кіно, Дмитро Білобров, мій колега, перед ефіром згадав, досить влучно згадав фільм «Діамантова рука», де одразу кілька жіночих образів, і вони є всі яскраві. Ти можеш розвинути свою думку?
Ну, Ніна Гребішкова, вона, яка була дружиною Нікуліна, вона така чесна мати, чесна дружина, дуже пряма, але абсолютно асексуальна. Далі в нас, хто в нас така? Фам-фаталь, ні, я хочу спочатку Світлічну згадати. Фам-фаталь абсолютно сексуальна, але, ну, абсолютно не радянський образ, такий навіть по сьогоднішнім міркам досить агресивний. От, і Нонна Мордюкова, яка вперше, я не пам'ятаю іншого, коли така справжня радянська жінка була настільки саркастично зображена на екрані. І от три таких жіночих образа «Діамантової руки».
Ну, образи справді цікаві, я з вами абсолютно згодна. Ставлення, значить, ну, режисера в рамках, та, того завданого дискурсу до цих жінок теж різне. От, якщо до ролі, яку виконувала Нонна Мордюкова, оця, значить, «Управдом друг чоловіка», то там швидше таке критично-іронічне ставлення, що це перегиби на містах, та. От, то, звичайно, героїня Світличної, це дійсно не наш образ, це щось вороже, це ми засуджуємо якось так. Да? От, ну,
засуджуємо, але дивимося з насолодженням.
Ну, звичайно, то така амбівалентність. Та, то це якийсь подих того тлетворного, да, західного світу, але, тим не менше, це не наша людина. От, і закінчується це ж фатально, значить, очевидно, її якось затримують, от, не винувата, я сам прийшов, і так далі, це фіаско, власне, цього образу. Нічим хорошим це не закінчується в радянському середовищі, ну, і, але треба сказати, що тут і чоловічі образи теж, ну, частково симетричні, адже герой Нікуліна, він такий самий простак, і він вірний муж там, значить, оце теж, власне, наголошується. Тобто, це зразкова радянська родина, він своїй дружині відповідає, він хороший чоловік і батько. От, і тому тут така комбінація успішна. Ну, а герой, наприклад, Міронова, це такий, хоч і не вдаха, але, значить, частково ловелас, частково такий радянський піжон і так далі, який живе з, ну, намагається жити принаймні якимись такими додатковими нетрудовими доходами. Ну, і ці герої, звичайно, з легкою іронією засудженням тут показані, і, власне, ми ж знаємо, що весь перебіг фільму – це, ну, тріумф, да, радянської такої моральності, все-таки в тому числі, коли йдеться про ці привласнення незаконних. якихось статків.
Соціалістичної собственності.
Звичайно, да, те, що належить трудовому народу. Так що образи насправді цікаві, да, в принципі, були такі повернення, от 30-40-ві роки пізніше, повернення до якогось такого образу жіночності, повернення жінці. От більше уваги вже, особливо 70-ті роки, 80-ті, модні журнали знову пропагуються для жінок. Тобто от якраз цей образ там доглянутої жінки, яка модно вдягається, це вже
значить, тобто в 70-х проривається сексуальність.
Ну, фактично, можна сказати, радянського зразка, да. Звичайно, це не називалося сексуальністю, це називалося там жіночністю, та певною, значить, традиційними жіночими рисами.
Але
там,
вперше це не шпала укладчиця.
Ні, вже можемо сказати, що образ шпалоукладчиць, він відходить в тінь. От, тобто, при тому, що є культ успішних радянських жінок, та, наприклад, там Валентина Терешкова, от, Савіцька, космонавтки, та, тобто, з одного боку, видатні досягнення, жінки можуть не менше, ніж чоловіки, спортсменки теж культивувалися, але в такому масовій свідомості все-таки перемагає образ, ну, жінки з більш традиційними рисами ніжної, тендітної, такого от особлення жіночності. При всьому цьому, так, вони могли бути успішними, вони могли бути активістками. Це нікуди не зникає, але втрачає, знову ж таки, і змінює трошки акценти, втрачає таку різкість.
Нам якраз час згадати про одну жінку-директорку. Це з фільму «Москва сльозам не вірить».
Уособлення 80-х.
Уособлення 80-х років. І ми послухаємо саме фрагмент ставлення до неї її партнера Гоші, який, як ми знаємо зі стрічки, сам не прагнув керівних посад.
Ты же сказал, что если у жены зарплата больше, это не семья. Ну как же ей признаться-то? Ну...
Ты мозги не пудри, она меня обманула.
Нет, это недоразумение.
Нет, это ее принципиальная позиция.
Понял? Нет, это недоразумение.
Да нет, она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его, мой личный статус.
Переведи.
Що засвідчив цей фільм?
Ну, фільм насправді, да, такий багатогранний. Його можна аналізувати. Зараз він аналізується в багатьох аспектах, от в гендерному дискурсі. Насправді, от уривок, який ви вимкнули, він, очевидно, не більш карикатурний такий в цьому фільмі. От, ну, показує закомплексованого радянського чоловіка, який, здавалося б, є самореалізованим. Перед цим всім йшлося до того, що він щасливий. Він є успішний винахідник, на його розробках люди захищали дисертації. Він, очевидно, свідомо вирішив не робити цього сам. Тобто він, ну, особистість, яка відбулася, і тут раптом вища посада і доходи, да, жінки, яка йому сподобалась, з якою він має стосунки, це його таким якимось чином, значить, вражає, принижує і так далі. Ну, це... власне, по-своєму цікаве підваження того радянського дискурсу, де чоловік все-таки годувальник, так, а дружина десь в більшості випадків в тіні залишається. От, ну, фільм певною мірою, звичайно, такий казковий, трошки можна тут знайти елементи попелюшки, так, хоча з іншого боку така, все-таки вона self-made попелюшка. От, всі важкі роки у нас, значить, монтажем вирізані, тобто ми бачимо тільки початок, як вона залишається сама з дитиною, навчається і так далі. І тут уже прокидається вона успішною директоркою, тобто найскладніше, найважче ми не бачимо, ми бачимо результат.
У нас просто 2 хвилини залишається, і хочу поставити, може, головне питання цієї програми. Ну, стосовно того, ми багато говорили про те, як це виглядало за радянських часів, тобто як декларувалося рівноправ'я і як з цим було насправді. Від тої картини до сьогоднішньої української дійсності як багато змінилося? Бо, ну, навіть з того, що ми бачимо, у нас все ж таки не досить багато зараз жінок і у парламенті, і в уряді.
Як збігається дискурс, наприклад, західний феміністичний дискурс і наш, якщо брати до уваги, що наші жінки все ж таки були навіть формально звільнені у 1917 році?
Ну, насправді, ми пішли далі. Зараз з приводу дискурсу, то треба сказати, що радянський емансипаційний проєкт був таки справді досить передовим і прогресивним, без іронії, тому що, приміром, в тому, що стосується виборчих прав для жінок, зрівняння в інших правах, майнових і так далі, і навіть кампанії по залучені жінок в, значить, по захисту навіть і своїх прав, женсовєти і от такі от просвітницькі проекти радянської влади, вони мали свій вплив, і ми можемо сказати, що вони для свого часу були попереду багатьох країн, які в деяких з європейських, навіть розвинених країн, взяти хоча б Швейцарію, жінки отримали виборче право набагато пізніше, вже після Другої світової війни, в 60-70-ті роки. От єдине, що, звичайно, цей дискурс не стоїть на місці, він розвивається. Сучасний український дискурс феміністичний, він, звичайно, в руслі західних тенденцій, він добре поінформований, вже немає ніяких бар'єрів. Взагалі, от навіть термінологічно, гендер як поняття вже після падіння Радянського Союзу, відкритості інтелектуальних та кордонів, в тому числі, це прийшло до нас із Заходу. І ми вже про це говорили, що зараз, крім, так мовити, прав для жінок, є дискусія на рівних, тобто гендер, це мається на увазі не тільки жіноцтво, це права і обов'язки чоловіків, це певні паритетні стосунки в родині, в суспільстві. І це, звичайно, є подальшим кроком і прогресом вже порівняно з тим радянським базисом, який свого часу був створений. Не заперечуючи його впливу, ми повинні йти далі, що на сьогодні і відбувається.
Про гендерні питання, про права жінок за часів Радянського Союзу ми говорили з Катериною Копченко, кандидаткою історичних наук. А я нагадаю, що ви слухали «Антикульт». Це програма про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». Ефір провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.